dan keamanan di kawasan, selain mendukung proses integrasi ASEAN. Kedua pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kemitraan bilateral melalui kemitraan strategis komprehensif ASEAN-India dengan fokus pada penguatan hubungan antar masyarakat sebagai pilar utama kemitraan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasa Laksamana TNI Muhammad Ali melakukan kunjungan ke pabrikan rudal Brahmos di India saat menghadiri undangan kegiatan India Republic Day Parade pada Minggu. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Imade Wira Hadi Arsanta Wardana dikutip Antara Senin mengatakan, kunjungan tersebut untuk mempererat hubungan bilateral dan militer antara Indonesia dan India. Selain itu, kunjungan ini juga diharapkan sebagai momentum untuk mempererat kerjasama di bidang militer. Dalam kunjungannya, Wira mengatakan Kasal tidak hanya mengunjungi pabrikan rudal Brahmos, tetapi Weapon and Electronic System Engineering Establishment di New Delhi. Kunjungan dilanjutkan ke Information Fusion Center Indian Ocean Region yang merupakan pusat keamanan maritim regional yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut India. International Monetary Fund memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% year on year pada 2025 dan 5,1% year on year pada 2026. Angka itu masih sama dengan proyeksi IMF periode Oktober 2024 sebagaimana laporan World Economic Outlook Update Januari 2025 yang dikutip Antara Senin. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5% sepanjang 2024 atau berbeda 0,5 poin dibandingkan capaian 2023 yang 5,05%. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 baru akan dirilis Badan Pusat Statistik pada awal Februari 2025. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menegaskan pentingnya peran Komite Gabungan Bidang Perdagangan dan Investasi atau Joint Trade and Investment Committee dalam memperkuat hubungan dagang kedua negara. Mengutip siaran pers Kementerian Perdagangan Minggu, Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menyampaikan, komite ini menjadi instrumen strategis untuk mengeksplorasi peluang dagang dan investasi bersama. Budi Santoso dalam pertemuan bilateral di Malaysia Minggu menyampaikan, Indonesia siap menjadi tuan rumah pelaksanaan JTIC keempat pada 2025. Kedua negara juga berkomitmen untuk mengatasi hambatan perdagangan serta mempererat kerjasama dalam berbagai sektor, termasuk bahan bakar mineral, lemak nabati, dan produk baja. Anda sedang mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Kepala Balai Layanan Platform Teknologi BLPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Wibowo Mukti menegaskan akses internet yang merata menjadi kunci utama dalam mewujudkan transformasi digital dalam dunia pendidikan. Wibowo di Samarinda Senin menjelaskan, transformasi digital dalam dunia pendidikan membutuhkan dukungan berbagai faktor, terutama infrastruktur. Wibowo menekankan, infrastruktur digital mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk platform, aplikasi, serta konten digital berkualitas yang interaktif untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Anggota DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan peristiwa Isra Mi'raj menjadi momentum untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kepada Pro3 RRI, Senin, Al-Habsyi menyampaikan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Abu Bakar menekankan dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya bagian dari politik luar negeri, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai moral dan spiritual yang diyakini. Ia juga mengapresiasi upaya mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional. Berita terakhir. Dinas Pariwisata Kota Mataram Nusa Tenggara Barat menyebutkan sekitar 60 wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah mengunjungi Pantai Ampenan, destinasi wisata yang baru saja direvitalisasi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra di Mataram Senin mengatakan, Kedatangan sekitar 60 wisatawan mancanegara pada Sabtu merupakan kunjungan pertama sejak Pantai Ampenan selesai direvitalisasi. Cahya mengatakan hal itu menjadi awal yang baik untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan wajah baru Pantai Ampenan atau bekas Pelabuhan Ampenan tersebut ke wisatawan dunia. Ia menyampaikan, saat berada di areal Pantai Ampenan, para wisatawan mancanegara itu berkeliling di sekitar pinggir pantai dan mengakhiri kunjungannya di vihara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menangkap Peluang Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis bersama Agus Santika.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menangkap Peluang Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis, dibacakan oleh Agus Santika. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengundang perhatian sejumlah negara sahabat. Setelah sebelumnya Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan dukungan terhadap program tersebut, kali ini Perdana Menteri India, Narendra Modi, pun menyatakan dukungan serupa. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi India tanggal 23 hingga 26 Januari lalu. Tujuannya, memenuhi undangan kehormatan India terhadap Presiden Prabowo untuk menghadiri perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Selain menjadi tamu kehormatan, kesempatan mengunjungi India juga dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat hubungan bilateral bersama Perdana Menteri Modi dan Presiden Draupadi Murmu. Sejumlah isu menjadi pembahasan para pemimpin tersebut, mulai dari sektor pertahanan dan keamanan hingga kerjasama luar angkasa. Berbagai isu regional dan kawasan juga menjadi perhatian, termasuk hubungan keduanya di Forum BRIS yang baru saja menyetujui permohonan Indonesia untuk bergabung. Selain isu-isu besar itu, ternyata pemimpin kedua negara juga membahas program makan bergizi gratis Indonesia. Dalam kesempatan pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Modi, India berbagi pengalaman terkait program yang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah ini. India bahkan menyatakan membuka pintu seluas-luasnya bagi Indonesia jika ingin melihat berbagi pengalaman terkait program itu, termasuk memfasilitasi para ahli dari Indonesia untuk memanfaatkan keahlian Food Corporation of India dalam mengelola sistem distribusi publik. Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan PM Jepang, Shigeru Ishiba, saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 11 Januari lalu. Ketika itu, Jepang menawarkan bantuan melalui pelatihan penyediaan makan siang di sekolah. Dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan pemerintah Indonesia menunjukkan kepedulian negara sahabat terhadap proses pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. Melalui program makan bergizi gratis, Indonesia juga ingin mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah saat ini. Khususnya pada kelompok rentan, yaitu balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Semoga lebih banyak dukungan datang dari negara-negara lain untuk program makan bergizi gratis di Indonesia, sehingga pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia dapat segera membuahkan hasil yang diharapkan. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan 27 Januari 1973, penandatanganan Persetujuan Damai Paris. Pada tanggal 27 Januari 1973, Perjanjian Damai Paris ditandatangani oleh Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara, Republik Vietnam atau Vietnam Selatan, Pemerintahan Revolusioner Sementara atau Viet Cong, dan Amerika Serikat. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Perjanjian itu berisikan pernyataan tentang tentara Vietnam Utara dan Selatan yang mempertahankan posisi. Militer Amerika Serikat menarik diri dari pertempuran dan kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan jalan damai menuju penyatuan kembali. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Henry Alfred Kissinger, dan anggota Politbiro Vietnam, Le Duc Tho, merupakan perunding utama dalam perjanjian ini. Keduanya dianugerahi Nobel Perdamaian atas usahanya. Beralih ke 27 Januari 1981, tenggelamnya KMP Tampomas II. Pada 27 Januari 1981, KMP Tampomas II tenggelam di Laut Jawa dekat Kepulauan Masalembo. Setelah terbakar akibat kebocoran bahan bakar di ruang mesin 2 hari sebelumnya. Upaya pemadaman dan evakuasi gagal karena kerusakan mesin dan minimnya sekoci. Akibatnya, banyak penumpang terjun ke laut atau terjebak di dek bawah. Pagi hari tanggal 27 Januari 1981, ledakan besar terjadi di ruang mesin yang menyebabkan kapal miring, hingga akhirnya tenggelam pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal akibat peristiwa itu. Kapten kapal Abdul Rifai menjadi salah satu korban terakhir setelah bertahan hingga detik terakhir kapal karam. Tragedi ini menjadi salah satu musibah maritim terburuk dalam sejarah Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Januari 2019, peristiwa pengeboman Sulu. Pada 27 Januari 2019, terjadi pengeboman di Gereja Katedral Bunda Maria di Gunung Karmel di Jolo, Sulu, Filipina saat misa berlangsung. Ledakan pertama terjadi pukul 8.45 waktu setempat di dalam gereja. Diikuti ledakan kedua di area parkir saat pasukan keamanan menangani lokasi kejadian. Tragedi ini menewaskan 27 orang, termasuk 7 tentara dan 20 warga sipil, serta melukai 77 lainnya. Kelompok pemberontak Muslim dukungan ISIS setempat, Abu Sayyaf, mengaku melakukan serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ku terima cinta sesaat pun.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz. Streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia ku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Menteri Luar Negeri sebut Republik Indonesia ikut BRICS untuk jembatani negara maju negara berkembang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di blok ekonomi BRICS selain menggalang manfaat ekonomi juga merupakan upaya menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang di berbagai forum multilateral. Saat menjadi pembicara dalam diskusi panel Navigating Asia's Hotspot dalam rangka Forum Ekonomi Dunia 2025 di Davos Cluster Swiss Kamis, Menlu Sugiono mengatakan Indonesia ingin menggalang kerjasama dan kolaborasi dengan negara tetangga, negara sahabat di kawasan, serta komunitas global. Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta Sabtu, Sugiono mengatakan Indonesia senantiasa memajukan pendekatan yang konstruktif. Dalam kolaborasi Indonesia di tingkat global, termasuk melalui keikutsertaan dalam BRICS. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia serta kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sementara itu, Presiden Timor Leste José Ramos Horta yang juga menjadi pembicara dalam diskusi panel mengapresiasi kiprah diplomasi Indonesia dan peran Indonesia dalam membantu aksi Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN. Selain menjadi pembicara pada sesi panel soal upaya menavigasi konflik di Asia Pasifik tersebut, Menlu Republik Indonesia juga berpartisipasi dalam diskusi diplomasi mengenai isu Myanmar pada Rabu waktu setempat. Di sela-sela agenda WEF 2025 di Davos, Menlu Republik Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Yaman, Aidarus Al-Zubaidi, Menlu Finlandia, Elina Valtonen, dan Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu, hancurkan diriku hadirmu hanya menambah luka baru saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Namun kini kau menghilang para sahabat.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Hai pendengar, bertemu kembali bersama saya Ardi dalam program Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas Desa Sade di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Pulau Lombok tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu tempat yang harus Anda kunjungi adalah Desa Sade di Lombok Tengah. Desa ini adalah rumah bagi suku Sasak, masyarakat asli Lombok yang hingga kini tetap mempertahankan tradisi dan gaya hidupnya. Dengar, daya tarik utama Desa Sade terletak pada rumah tradisional suku Sasak yang disebut Baletani. Rumah ini memiliki atap dari alang-alang, dinding bambu, dan lantai yang dilapisi campuran tanah liat serta kotoran kerbau, yang dipercaya membuatnya kuat dan bebas serangga. Di sini, Anda juga dapat menyaksikan proses pembuatan kain tenun tradisional yang dilakukan oleh para perempuan desa, serta mencoba sendiri menenun kain dengan bimbingan penduduk lokal. Pendengar, selain menikmati keindahan arsitektur dan kerajinan, Anda juga dapat menyaksikan pertunjukan tarian tradisional seperti gendang balek dan peresean. Jangan lupa untuk berinteraksi dengan penduduk lokal yang ramah, yang dengan senang hati berbagi cerita tentang tradisi mereka. Desa Sade adalah destinasi yang tepat untuk mengenal lebih dalam budaya suku Sasak, menjadikannya pengalaman yang tak terlupakan di Lombok. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Coba kau bayangkan, engkau diperlukan, mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu terlupakan, engkau diperlukan, takkan ku lepaskan.
itu tunggu aku datang untukmu.
Coba kau bayangkan,
coba kau bayangkan,
kau di mana,
kau di mana,
mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan,
coba kau bayangkan,
waktu terlupakan.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
The Pokemon Company mengumumkan proyek dan kemitraan tahun 2025 berskala besarnya di Indonesia. Salah satunya memperkenalkan lini batik Pokemon terbaru. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar mengatakan, proyek ini tak hanya dapat memberikan nilai ekonomi ke tanah air, namun juga pertukaran budaya. Ia menjelaskan Pokemon kini memiliki 5 motif batik. Dari segi kebudayaan, ini adalah pertukaran budaya, di mana Pikachu memakai batik itu dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pokemon adalah serial anime yang disukai banyak orang di seluruh dunia, tak hanya anak kecil, namun juga hingga orang dewasa. Selain anime, produk dari Pokemon juga sudah tersebar melalui video games, kartu, film, hingga cenderamatanya. Waralaba yang dibuat Satoshi Tajiri ini diperkirakan memiliki penggemar sebesar 945 juta orang di dunia. Berdasarkan data Hello Motion Academy yang diakses Kamis pada tahun 2019, tercatat Pokemon meraih pendapatan sebesar 61,1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, atau sekitar 969,3 triliun rupiah. Menariknya, pendapatan terbesar yang Pokemon raih justru bukan dari film, game, atau serial animasi yang selama ini populer di dunia, melainkan dari penjualan merchandise alias cenderamatanya. Kini di toko cenderamata, Pokemon di seluruh dunia bisa menemukan cenderamata Pokemon yang mengenakan batik. Lebih lanjut, Irene berharap kolaborasi ini juga dapat meningkatkan minat generasi muda untuk bangga mengenakan batik. Selain itu, Irene membidik kolaborasi antara karakter kekayaan intelektual atau yang biasa disebut IP karakter yang telah besar di dunia dengan IP karakter lokal. Adapun tahun ini, Pokemon Company tidak hanya berkolaborasi dengan Indonesia perihal batik, melainkan banyak lainnya. Di antaranya melanjutkan kolaborasi dengan Garuda Indonesia untuk menampilkan 5 Pikachu menggemaskan menggunakan batik yang menghiasi pesawat beserta cenderamatanya. Pokemon Company tahun ini juga akan berkolaborasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia dengan meluncurkan cenderamata Pikachu berseragam sepak bola Indonesia, menggelar acara khusus bertajuk Pokemon Day pada pertandingan persahabatan film nasional U23 di Indonesia, dan banyak lainnya. Demikian Warna-Warni episode kali ini.
bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah, tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedang dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bersedang dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hati yang
berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Satu-Satu, dinyanyikan oleh Ik Gitaf dan diiringi oleh grup keroncong Gempo Gendis. Lagu ini ditulis dan dipopulerkan oleh penyanyi bernama asli Brigitta Sriulina Beru Meliala atau lebih dikenal dengan nama It Gitaf. Lagu yang dirilis pada 24 Agustus 2022 ini bercerita tentang proses penyembuhan dan penerimaan diri seseorang setelah mengalami masa-masa sulit. Liriknya menggambarkan perjalanan emosi seseorang yang memendam amarah dan benci karena diperlakukan dengan buruk. Emosi negatif tersebut membuat hidupnya menyedihkan dan terpuruk. Tak mau memendam kemarahan berlarut-larut, ia pun bangkit dengan menerima dan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Baiklah pendengar, inilah It Gitaf dan Gempo Gendis dengan Satu-Satu.
Baru saja Jika kau mempertanyakan arahmu Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini.
Kita terlahir di tanah terindah, berlari mengejar matahari ke arah yang sama. Dan jika kau mempertanyakan arahmu, tentang apa yang harus kau cari di tengah ragumu,
kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia.
Kita dibagi adik bumi yang terindah.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok, VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.
这是由加达 Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25GHz和17.55GHz。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world。
听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送这个首次的华语节目相逢，我能法祝你身体健康。本期周一的节目有新闻评论、历史上的今天、印度尼西亚国和播送印度尼西亚各种各样的消息以及娱乐，在 Persona Indonesia 印度尼西亚美丽和 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目，最后是为您播送各种歌曲。听众朋友请回收听新闻。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界现在报道新闻。首先播报新闻提要。印尼与印度同意加强防务合作。Prabowo冲动对于印度的贸易合作做创历史新高。感到满意。现在报道新闻内容。印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 与印度总理 Narendra Modi 强调两国致力于深化国防和安全领域的合作。印度外交部1月26日发布的官方声明中，两国领导人对国防合作协议的批准表示欢迎，并相信此期将加强印尼与印度两国之间的